tack att du har gett oss den helige ånd till vägledning och samfund, och du kunde både tjäna dig och vara i din närhet, Jesus. Amen. Vi är inne och snackar lite om detta som har med åndsutgivelse att göra. Vi har snackat lite om att det finns två fylder av ånden. En att vi bara blir født på ny. Vi blir født på ny ved den helige ånd. Når du sier ja til Jesus. Og der ligger et voldsomt, voldsomt potensiale. Og så blir du, vil Gud også døpe deg i den helige ånd. Han vil ikke bare føde oss på ny ved den helige ånd. Men han vil døpe oss i den helige ånd. Og det er ikke en engangsopplevelse. Men det er noe som gjentas og gjentas og gjentas. Halleluja. Gud vil vi skal leve i det. Halleluja. Det oppmuntrer Bibelen til at vi skal vandre i ånden og være drevet av ånden og leve i denne åndens fylde. Og det er godt, og det er nødvendig. Og når vi gjør det, så vil det bli til velsignelse for oss selv og mennesker omkring oss. Halleluja. Jeg tror av hele mitt hjerte at vi, selv om vi har opplevd å bli både født på ny i vårt indre menneske, og det er våknet opp, og der er vi nye skapninger, så tror jeg at Gud kommer til å gi oss nye, la oss kalle det, Guds opplevelser, åndsopplevelser, ny styrke over dette. Jeg tror ikke vi har inntatt hele målet. Selv om vi har fått tilgang på hele fylden, så er ikke sikten er forløst, som vi hørte Runa snakke om, at av hans fylde har vi fått. Men det er ikke sikkert det er forløst at vi har bevegt oss ut i det. Og det er den forløsningen som vi har litt fokus på her. Og jeg tror det er flere ting som kan være årsaker til å bli forløst i den hellige ånd. Det lærer Bibelen. Hvis man tar et bibelstudie, så vil du se at det er flere temaer som er viktige å ta opp og fokusere på når det gjelder dette med åndens utgivelse. Og så er det jo også sånn at om vi har opplevd det, så kanskje vi skal oppleve noe enda sterkere, som sagt. Halleluja. Jeg har lyst til å ta fram en side som jeg tror er utrolig viktig for oss, hvis vi som ønsker en sterk åndsutgivelse. Er det noen her som ønsker det, en sterkere enn noen gang? Amen, det er veldig bra. Det er viktig at ikke vi liksom setter målet og så, nei, nå har vi inntatt det målet Gud har for oss, og nå får vi bare kjøre på repriseknappen resten av livet. Det, jeg tror Gud vil stadig måle opp nye tusen alen for oss, og vise oss vei inn i fylden som han har. Og du ser det i mannen med nålesnoren, sier jeg. Det var narkomanen som ble frelst, det så sa mannen med nålesnoren. Men det var meg altså. Men mannen med målesnoren, han, det var liksom forskjellige stadier av denne dobbeltbekken. Vi vet jo at den kommer ut fra Gud og lammets trone. Og det er jo veldig viktig å vite hvor vannet kommer ifra, liksom. Det er foran tronen, så når vi er der foran tronen, så har vi en mulighet til å bli våt på beina. Halleluja. Og den dobbeltbekken der, den vil ikke bare gjøre oss litt våt på beina, men det flyter ut av huset der, og du ser liksom hvordan tusenalen, og så var det til knærne, og så var det akkurat som det gikk en periode til, så kom man med nytt, og nå gikk det opp til hoftene, og så gikk det opp til livet, og til slutt så var elven så kraftig at de måtte bare begynne å svømme. Og da ble de tatt av elven. Du vet, så lenge de hadde bakkekontakt, det er mange som sier at det er viktig å ha bakkekontakt, men jeg er ikke så helt sikker på det. Det kommer litt an på hva du har tenkt her i livet. Men hvis du har lyst til å være med ut på den moroa Jesus har for oss, så tror jeg det er farlig med for mye bakkekontakt. Nå være for jordnær, vet du. Tenk deg når vannet liksom stiger så høyt, da, og du er veldig jordnær, vet du, da drukner du jo da. Så det er jo litt farlig stoff å være for jordnær når du går inn i Herrens våte element. Men da liksom må du bare legge deg på svøm, og du mister kanskje litt den der bakkekontakten, og så bare det sånn at vi må svømme med elva, og da det jo lurt å svømme med elva, ikke mot. Det spør, så her det jo også mange ting, men da blir det til at han får føre oss over alt hvor dobbeltbekken kom. Ikke sant? Det å være ledet av ånden, du vet ikke helt hvor det bærer den. Sånn det også når du får budskap, du bare åpner munnen, og du vet ikke helt hvor det skal lande, men det bare flyter av sted, ikke sant? Det sjelden jeg får hele budskapet, liksom, nesten som på en overhead, eller opp på skjermen her, og så bare leser jeg opp, liksom, når jeg får. Men åpne din munn, så skal jeg fylle den, sier Gud. Og når du kjenner at det åndskraft og åndsinspirasjon i møtene, og tungene kommer, så kjenner du at du har noe i din ånd, og mange ganger da, så bare begynner man å sette navn på det, og du hiver deg ut i elva, og så bare bærer det av sted, og så blir det en hilsen rett ifra himmelen. Halleluja, og ingen vet hvor den vinden blåser, og ingen skjønner helt heller hvor den stopper den, men det bare en nydelig flyt i det hele. Og jeg tror, jeg kjenner en nydelig flyt i det vi sier også. Sånn det med å være predikant også. Det viktig at vi flyter med liksom ånden i møte, prøver å finne liksom noe av tonen og kjenne at vi kan slippe programmet og bare gå med det Gud har på. Det veldig, veldig viktig for forkynnere og også de som leder møte og sånn, at vi ledet av ånden, at vi legger oss ut i vannet og så kanskje vi også tar oss tid av og til å vente på vannet, holdt jeg på å si, vente på bølgen i hvert fall. For det er veldig slitsomt å lage en bølge for så å surfe på den. Det er mye bedre å surfe på den bølgen som Gud kommer. Jeg har prøvd å lage bølge mange ganger og klaska litt, og så prøvd å hive meg på, men det ble liksom bare sånn mageplaskopplegg. Mange ganger, men det er noe nydelig når du kjenner liksom de der strømmene fra himmelen i lovsangen, sånn som nå. Vi kan bare legge oss ut i lovsangen, og vi vet ikke helt når det slutter. Halleluja! Du vet aldri hvor det begynner og når det slutter, vet du, med Gud. Han er begynnelsen og enden, så det er best at han får lov å styre det greiene der. Når møtet begynner og når det hender. Halleluja! Amen! Han som er begynnelsen og enden, ikke pastoren. Halleluja! Men ofte blir det litt sånn at vi begynner og vi slutter liksom og sette 25 minutter, 1,29 minutter, liksom, en time. Vel, det kan være sånn at du har flaks å treffe på, men hvis du blir tatt av vannet, så kan det hende det drøyer like ut til midnatt. Og da ramlet en kar ut av vinduet, og da begynte ettermøtet rundt midnattstid. Så var det en som sovna og datt av stolen og brakk nakken, og så begynte de. Det var nesten sånn, da. Han datt i hvert fall ut av et vindu. Og han var i grenseland med liv og død der, og de tok han død opp, står det. Men så var hans ånd i ham allikevel, så jeg vet ikke helt hva du skal tro for noe, men jeg tror at han var inne i døden, og de fikk lov å vekke han opp igjen. Så jeg tror at en utfordring for oss i den siste tid, i menighetslivet og sånt, det er at vi lærer oss å bli enda mer vare for den hellige ånd, så han kan føre oss inn i vekkelsesdimensjonen, ut i dobbeltbekken. Så det er et stort ansvar på oss å være i ånden når vi skal. Jeg tror alt i en gudstjeneste bør være det. Bør være ledet av ånden. Og det var jo sånn det var i Azusa Street også. Jeg synes det er utrolig lesestoff å lese om hva som skjedde der nede. Hvordan det var ingen predikanter sånn sett som vi er vant til. Det bare fløyt fra morgen til kveld, og også på natta, men fra formiddagen til midnatt var det liksom møte i ett sett, og så var det mange som ble igjen også over hele natta, og de ba og søkte Gud. Noen gråt og omvendte seg fra sin synd og justerte hjertet sitt, så det ble ekte og helt med Gud, og andre gikk rett igjennom til åndsdåp og lo og hadde opplevelser av Gud, og det var et kok og en flyt, og det som forundrer meg når jeg leser om det, var den avhengigheten av den hellige ånd som de hadde, og som de hadde en sånn en respekt for den hellige ånd, og det var liksom at ånden var møteleder, og ånden, det virker nesten som at de var fanatiske på det der. Så det kan jo hende at vi har noe og noen tips å plukke opp av de der gamle brønnene der. Det tror jeg på. Jeg tror vi har noe å lære der. Så, men Gud, han vil være tålmodig med oss og kommer til å hjelpe oss og vise oss. For når vi ønsker vekkelse, åndsutgydelse, altså vekkelse er for meg åndsutgydelse som resulterer i at de på utsiden av veggene våre blir berørt av evangeliet. Halleluja, at vi får så sterk Guds nærvær og Guds åpenbarelse iblant oss. Nå snakker vi ikke om den iboende fylden, men også det, men hans nærvær iblant oss. Altså dette med atmosfæren, liksom. Vi, av hans fylde har vi alle fått, som vi hørte, og den er så stor, og det er gitt oss av nåde. Vi er født og frelst på ny, holdt jeg på å si. Men samtidig så er det noe når Gud manifesterer sin tilstedeværelse som tredje person, guddommen. Det er også noe herlig. Og når han gjør det, da blir vi også forløst i den fylden som vi snakker om. Halleluja. Da er det du liksom forløses ut i det også. Og så er han iblant oss og i oss og hos oss. Og så er vi i gang. Halleluja. Gud, hjelp oss inn i vekkelsen, dere. Ramasanduana, jeg ønsker å være med på det her. Jeg kan ikke slå i bord og bare kreve det. Men jeg leter i ord. Jeg leter etter nøkler i Guds ord. Let og du skal finne. Og jeg er så glad for Bibelen min. Og så kikker jeg litt på kirkehistorien også. I hvert fall vekkelseshistorien. Kanskje ikke så mye kirkehistorien, for da kan du havne opp som katolikk og andre ting. Men hvis du ser på vekkelseshistorien, så tror jeg det går bedre. Halleluja. Halleluja. Amen. Jeg er frimodig, men i all vennskapelighet og litt nykjærhet i Jesu navn. Så jeg tror på vekkelseshistorien. Den er herlig, og den tror jeg vi alle har mye å lære av. Både i mindre vekkelser som har vært i bygder og byer, og i større nasjonale og også internasjonale over hele verden. Det har vært sånne verdensomspennende vekkelser. Og det har vært nasjoner, se på vekkelsen i Wales, som kanskje mange har hørt om. Og hvis du går litt mer sånn, så har du jo en vekkelse opp i Vrå, det har du også. Det brenner i bygda, for det er en bok som heter, og du merker at det er et genuint verk av den hellige ånd, av mennesker som har søkt inn på Herren i bønn om en velsignelse utover, holdt på å si, den normale menighetsbyggingstanken. Men at bygdene våre blir nådd med Guds kraft, og Ramachando, jeg kjenner virkelig evangelistiske nykker når jeg snakker her nå. Halleluja. Jeg skal prøve å komme litt inn i Guds ord, og jeg skal lese i Apostlenes gjerninger for deg. Og du kan jo bli med både på jeg sier overhead nesten, jeg vet hver gang, men hva skal vi kalle det? Ja, prosjektoren, ja. Prosjektet. Halleluja, prosjektoren. Kapittel 10 er det jeg har lyst til å inn. Du skjønner, jeg vil bare si det at du ser, før jeg leser, at det er mange måter å formidle åndsdåpen på. Det er det. Apostlene kom ned og la hendene på dem bare, så ble de døpt i den hellige ånd. Trollmannen Simon ville gjerne legge hendene på folk, han også. Han ville ha gaven til å gjøre det, men da var ikke hjertet hans oppriktig innenfor Gud. Så han hadde ikke del i gaven til å formidle dette, fordi at hans hjerte var ikke riktig. Men de som ville ha av nåde, kunne få selve åndsdåpsopplevelsen. Den kan du få. Men gaven, der står det noe om å søke gavene. Selve gaven er noe vi må søke. Søk og med iver og få gaver, står det. Så der er det en aktiv handling fra vår side. Mens åndsdåpen, når du ser den, den virker mer som den kom som, ja, kanskje mer et svar på som bønn. Og jeg tror den var også at Gud ser til hjertet og så at de var oppriktige i sine hjerter. Og da er det ikke mye som skal til før det går igjennom. Så jeg tror på håndspåleggelse. Det står også noe om at Gud gir den hellige ånd til den som lyder ham. Hvis du begynner å studere skriften, ikke bare forholder oss til ett skriftsted, så vil du se at det er faktisk mange ting som kan spille inn. Han gir den hellige ånd til den som ber ham, står det. Halleluja, men han står også at han gir den hellige ånd til de som lyder ham. Altså, du skal både be ham og lyde ham. Amen, du skal ikke velge mellom de. Halleluja. Så det er mange veier inn i det her. Og det er ofte det vi gjør feil. Nei, liksom, vi skal lyde ham. Vi må lyde Gud, da får vi ånden. Og så sier noen, nei, det er trelldom, vi skal bare be. For de ba, og så fikk de den hellige ånd. Ja, men de både står, han gir den hellige ånd, de som lyder ham, og de som ber til ham. Også de som blir lagt hendene på for oss, og den hellige ånd. Nei, vi skal bare legge hendene på, ikke lyde ham og ikke be. Vi skal bare legge hendene på. Alt det blir feil. Jeg tror på hele greia, jeg. Jeg tror at Guds ord er så rikt og viser oss summen av Guds ord. Det blir sannheten. Skal vi si et amen til det? Halleluja. Og sånn på den måten er Bibelen en fantastisk veileder. Jeg er så glad i den boka. Men det er en ting til som vi skal fokusere på i kveld. På i Apostlenes gjerninger, kapittel 44. Og der står det noe som jeg synes er veldig flott. Unnskyld, kapittel 10, vers 44. Sa jeg kapittel 44? Ja, vers 44. Ja, nå var det. Den skal du skrive, de kapitlene skal du skrive. Halleluja. Ja, den var fin. Den skal vi ta neste gang. Vi får ta det litt etterpå igjen. Nei, har du kanskje glemt det. Men du, der står det. Mens Peter enda talte disse ord. Tror du jeg har drivet og pløyd, hva var det han talte om, eller? Mens enda Peter talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og her ser vi også en nåde opplevelse her. Den falt i, det var jo i Cornelius' hus dette her, og de som de hadde sendt bud på, han talte ord til dem, og alle de som hørte ordet var på hørehold, da falt den hellige ånd over dem, på dem. Det ordet på, det betyr epi. Altså, den kom over dem, det er utvendig. Du vet at når noe faller på noen, så faller det ikke inni deg først. Men så ble de fylt. Men de faller på. Det, ikke sant, var noe ytre. Epi, står det der. Men da falt den hellige ånd epi på de som hørte ordet. Så det var en utvendig, noe utvendig som kom, og så landet på dem. Men det ble ikke bare på dem, men de ble også fylt av det som falt på dem. I Jesu navn. Halleluja. Så det falt ikke bare på dem og så forsvant opp igjen, men det falt på dem og forsvant inn i dem. Halleluja. Amen. Glory, halleluja. Derfor trenger vi stadig nye sånne opplevelser av at den hellige ånd faller på oss på nytt, så vi på nytt blir fylt med den hellige ånd. Og det står det om, da ble de alle fylt med den hellige ånd, står det på nytt igjen. Enda de hadde jo fått den hellige ånd allerede på øvre sal, men hvis du leser i Bibelen, så kan du bare studere det. Apostlene, de var fylt i bønnemøte og hele huset ristet der de var, og så står det, så ble de alle fylt med den hellige ånd. Ja, men jeg trodde de var fylt, ja. For de ble jo fylt på den øvre sal. Ja, men de ble fylt igjen. Halleluja. Ja, var de tomme imellom da? Nei, det var bare at de fikk en ny epi-opplevelse. Halleluja. Som fylte dem opp igjen på nytt, men de hadde jo ånden inni seg. De var tempelet for den hellige ånd, og av hans fylde har vi alle fått, som man leste. Og derfor så hadde de den hellige ånd inni seg. De var født på ny, og de hadde salvelsen og alt det. Men allikevel så kom igjen Guds nærvær inn i rommet, og falt på dem, og puff, der forløste de igjen, vet du. Og så var det en ny moro. Halleluja. Halleluja. Amen. Takk og lov for den hellige ånd. Det er ikke en engangsopplevelse som du skal leve på, og som vi var ute om her best før 1917, liksom. Nei, den er like aktuell i dag, i 2015. Det er så 2015, var det. Å bli fylt med den hellige ånd. Halleluja. Rolanduania. Halleluja. Så ro den i land, du betydde det. Amen. Halleluja. Jeg tror nesten det betyr det, og jeg er ikke helt sikker, men jeg får ta det litt sånn med en klype salt. Uansett så mens Peter talte disse ord, falt den hellige ånd på alle de som hørte ordet. Og de troende som var omskårne ble forskrekket. Alle de som var kommet sammen med Peter over at den hellige ånds gave også var blitt utøst over hedningene. For de hørte dem tale med tunger og opphøye Gud. Og så svarte Peter, kan vi da vel nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, alle de som har fått den hellige ånd, sånn som vi. Så du ser, her ser vi at de ble døpt i den hellige ånd før de ble døpt i vann. Halleluja! For det også noen som sier at hvis du blir døpt i vann, så skal du få den hellige ånds gave. Ja, det står også. Men her var det motsatt. Her var det noen som ble døpt i den hellige ånd først, og så ble de oppmuntret til å, kan vi nekte dem vannet, disse som taler i tunger har blitt døpt i den hellige ånd. Her må de jo få lov å bli døpt i vann også. Så der plutselig var det den veien. Så du skjønner, vi kan ikke lage et enkelt mønster av det. Det er mange veier inn i det, fordi Gud ønsker at vi skal komme inn i det. Derfor har han laget mange veier inn i det her. Det er ikke bare en liten vei inn i det. Det er mange sånne veier til det her. Og så, amen! Det er litt godt her i kveld, kjenner du det? Jeg kjenner det, altså. Halleluja! Noen ganger lurer jeg på om det er noe gærent med meg, vet du. Jeg kjenner denne her. Jeg liker ikke å kalle det gåsehud, jeg kaller det duehud, jeg. Halleluja! Jeg har aldri skjønt meg på gåsehud, vet du. Det er ikke noe gås vi har med å gjøre, vi har med duen å gjøre. Halleluja! Så vi kristne, vi får ikke gåsehud, vi får duehud, vi, vet du. Halleluja! Amen! Men vi skal ta, jeg har lyst til å ta deg med og titte litt på, hva var det Peter forkynte da? For det var siden ånden falt, for vi ønsker at ånden skal falle. Og da må også forkynnerne være villige til å se litt på hva vi forkynner. For det er jo helt klart at det er en sammenheng imellom hva vi forkynner, og det ordet som folk hører på, men det er også en sammenheng mellom jordsmonnet, i de som lytter også. Så det, halleluja, det er herlig, jeg klarer nesten ikke å snakke, vet du. Begynner å minne meg litt om nålesnoren og jordsmonnet, liksom, det begynner å bli bra. Halleluja. Men jeg skal prøve å ta fart. Jeg kan ta løpefart, så går det bare fast der rundt her, så kommer jeg ned imellom benkene her. Men vi kan, det har jo veldig mye, også det ser du jo på såkornet. Guds ord var jo, ikke sant? Ordet går ut, og så noe landet jo på steingrunn og forskjellig sånn. Såkornet er jo ordet. Så det er jo veldig viktig at det ordet som vi hører, det kommer i god jord, ikke sant? Da faller den hellige ånd. Så jeg tror det var et godt jordsmonn i Cornelius' hus, fordi de hadde sendt bud på Peter, de hadde hatt englebesøk, de satt og ventet på besøket som skulle komme, som englene hadde arrangert, og jeg tror de var veldig åpne for hva Peter skulle komme og preke til dem. De satt ikke med svære, sånn skeptiske briller og lurte på, dette er sånne pinsevenner, så jeg har hørt om de pinsevennerne, de er jo helt gale. De klatrer jo opp etter veggene, og nå har de til og med sluttet. Og ja, der ser du, det er derfor jeg har tatt ned gardinen her. Jeg ble så skuffet da jeg kom her og så det ikke var gardiner her. Det blir ikke en særlig vekkelse her i kveld, liksom. Kan ikke klatre i dem eller noen ting. Vi får bare. Men uansett så, kan det være praktisk og fint uten å. Men det, man må være mottagelig for den hellige ånd. Et godt jordsmonn. Og når du er mottagelig for Guds ord, for det står det at ordet de hørte, det ble dem til ingen nytte. Har du lest det? Det står faktisk et sted i Bibelen at det ordet de hørte ble dem til ingen nytte. For det smeltet ikke sammen med troen i dem som hørte det, står det. Sånn at Guds ord kan bli til ingen nytte. Det kommer litt an på hvor det lander, på steingrunn eller blant torner og tister, som er i den etasjen der hvor bekymringen er og alt det, ikke sant? Og så har du det som lander da i hjertets gode jord, og da står det at hvis det lander i hjertets gode jord, så skal det lykkelig, da skal det bringe noe 30-fold, noe 60-fold og noe 100-fold. Og her ser vi hvordan ordet, det, mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle de som hørte ordet. Så jeg tenkte også litt på det at Jesus er jo ordet, og det er jo han som skal døpe i den hellige ånd. Amen. Halleluja. Vi fikk en sånn fin innledning her at Jesus var hos Gud, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og det ble til menneske, og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Så vi så en herlighet av ordet, nemlig han som døper med den hellige ånden. Og vi kan godt si det at alle de som hørte ordet, det var de som hørte om Jesus. For den hellige åndens dåp er noe som følger budskapet om evangeliet om Jesus. Og det er herlig å merke seg det. Og jeg tenkte litt på det, og det er helt sikkert på et bilde, du vet, eller det er ikke tvil engang. Du ser Jesus, han gikk omkring og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen. Og så ser du at det står i Bibelen at det gikk en kraft ut ifra ham og helbredet alle de syke. Har du lest det? At det gikk en kraft ut ifra Jesus. Vel, ordet var Jesus. Så det gikk en kraft ut av ordet. Og det gjør det enda, skjønner du? Det går en kraft ut av ordet, det ser du her. Halleluja. Amen. Så dette kan vi ta bokstavlig til oss, og det vil lede oss inn i en forløsning av Guds kraft. Og vi er bevisst på at Bibelen, den må vi ikke blande ut med alle mulige slags hensyn til den, eller andre ting. For da blir ordet altså utskjemt. Og det var en strategi for djevelen. Det var mens de sov. Jeg bare tar det sånn i denne bølgen. Er det greit? Du henger på det her. Det er tråd i det. Jeg kjenner det er en slags humletikk fra himmelen. Du kanskje tror humla suser, men det er en humle her. Men det er mer enn en humle. Det er du med tikk. Halleluja. Halleluja. Ikke humletikk, men du med tikk. Amen, det har vi tro på. Det er rart ikke det heter du med tikk. Men ok, du er tikk. Men uansett så er det nå en gang sånn hvor vi må rygge tilbake igjen. Holde sporet her, vet du. Ja, og du vet ordet, det var jo såkornet. Og så ser du hva fienden gjorde. For han visste det at det såkornet der, det skaper vekst. Det ordet, det er det krefter i, det er det liv i. Jesus sa, det ord jeg har talt, det er ånd og liv, sa han. Halleluja. Ser du det? Der ser du til svart på hvitt. De ordene Jesus talte, det er ånd og liv i det. Det er faktisk i budskapet. Det er derfor han også sier at ord om korset er en Guds kraft, sier han. Halleluja. Evangeliet er en Guds kraft. Evangeliet, ordet om Jesus, når det lyder, da forløses Guds kraft. For ordet om korset er det krefter i. Halleluja. Det gjør vi vel i å være klar over. Halleluja. Jeg kjenner den hellige ånds bølga. Da kjenner jeg den der duehuden igjen, altså. Takk, Jesus. Det er nydelig, altså. Få lov å kjenne Guds salvelse. Det er herlig. Det er fordi at jeg forkynner ordet, skjønner du? Det er derfor det er kraftig, det ordet. Det er så kraftig at jeg kjenner, det liksom, jeg blir velsignet av det. Halleluja. Amen. Ramalanduane. Du vet, ordet om korset er en Guds kraft til frelsen. Det ser vi jo da, at alle de som hørte ordet, så falt den hellige ånd. Sånn at jeg tror at når vi setter ord på det Jesus gjorde, da forløses kraften i korset. Da er det en nøkkel til å forløse åndsutgytelse. Det er å forkynne Jesus og ordet om hvem og hva han har gjort. Og så kan vi jo ta, nå skal jeg ikke si for mye om det, kan jeg bare prøve å holde meg på sporet. Og den kraften da som gikk ut av Jesus, den går ut av Jesus enda. Halleluja. Jesus er fremdeles ordet. Halleluja. Amen. Og nå forkynner vi ordet, og vi kjenner kraften. Er det ikke fint? Hadde vi stått her og preket om rødhet og ulven, så hadde det ikke vært noe atmosfære her. Men jeg kjenner en hellig ånds atmosfære, for dette er noe mer enn et eventyr vi holder på med. Halleluja. Hvis vi hadde begynt å lese et Tarzan-blad for det her, så hadde det ikke blitt noe sterkt. Det hadde ikke blitt godt. Du hadde ikke kjent den her. Det hadde kanskje blitt gåsehud i beste fall. Men jeg vet ikke om du får det av akkurat Tarzan-blad, men hvis du hadde lest et eller annet eventyr eller romantisk historie om, liksom sånn, var det Tuppen og Lillemor eller et eller annet sånt noe greier. Det er Karius og Baktus, ikke minst. Han var vi jo innom en, vi hadde en liten besøk av dem her om dagen. Ja. Det var litt sånn at au, jeg har så vondt i gikta mi, var det det, vet du. Ikke gjør som Bibelen din sier, Jens. Ja. Men ok, det får vi legge bort litt nå. Halleluja, det får vi. Ikke forstyrr meg nå da. Halleluja, Jesus. Ok, men det voldsomme krefter i det, og det går ut denne kraften fremdeles, ja. Så det en fin måte å komme inn. Men vet du, jeg begynte å titte litt grann også på det som står foran de ordene Peter talte. Og det flere elementer her, men det veldig enkle ting. Men kanskje noe i vers 38, liksom litt foran, for nå vi jo inne i 44, ikke sant? Så går vi inn i vers 8, så går vi rett inn i noe av teksten til Peter. Og hva han talte om som utløste at den hellige ånd falt. Og da står det at og han taler om at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde vel, og helbredet noen få av de som var underkuet av Gud fordi han ville skape ydmykhet i dem. Nei, ser du, et sånt budskap tror jeg ikke den hellige ånd kan stadfeste. Det vil ikke den hellige, da kan ikke den hellige ånd falle hvis vi driver og preker sånn som det. For det er ikke det står. Det er kanskje det vi har lært, og at det burde stå. Det er kanskje det vi kanskje til og med syns det burde stå på grunn av våre omstendigheter. På grunn av livets erfaringer burde det stå noe annet enn det som står der. Men allikevel så står det her at Gud var salvet med den hellige ånd og kraft. Og han gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle. Jeg vet ikke om mange som tør å forkynne det i dag. Wow, for det er kraftig forkynnelse. Det møter motstand. Fordi vi opplever at det er jo ikke alle som blir helbredet. Nei vel, men det var i hvert fall det Peter preka når kraften falt. Og hva skjer når kraften faller da? Da blir de jo helbredet. Ikke sant? Ups, dette er bra. Jeg kjenner det er bra. Jeg kjente liksom en sånn sjakk-matt-møte liksom. Vi ser det så tydelig. Og Peters tale, den forløste Guds kraft. For det ordet om Gud. Det ordet, det evangeliet. Sånn evangeliet som forløser Guds kraft. De ord Jesus har talt ånd og liv. Det ikke din og min omstendighet og hva vi har lært kanskje av livets erfaringer eller andre opplevelser eller kirkesamfunnpolitikken og den indoktrineringen som, i teologien som kanskje vi har lånt øre til. Kanskje den var feil. Det kan jo hende. Men uansett så står det her at Gud salvet Jesus med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde godt. Han gikk ikke omkring og la sykdom på folk. Jeg har ikke sett et eneste bibelvers hvor slik som Jesus kommer bort til en mann og så sier, du verden, så høye åpenbaringer du har. Det må vi gjøre noe med. Du har så store åpenbaringer at deg må vi bøye litt, altså. Og så fikk han et karateslag liksom, og så klask, så gikk han ned og ble lam fra halsen og ned liksom. Ja, det er bare for dine høye åpenbaringers skyld, skjønner du. Ja, for dem jeg elsker, de tykte jeg. Og du også, ja, dunk liksom. Nei, jeg ser ikke en sånn Jesus som går omkring og legger sykdom og plager på folk for å få de ydmyke. Vet du hvordan Jesus får oss ydmyk? Jesus får oss ydmyk med åndens frukt. Det er åndens frukt. Det er det som gjør mennesker ydmyke. Bli fylt av ånden. Og så kommer det mange fine produkter. Hvordan kjødet ikke liksom er med på sakene. Ser du det? At det er åndens produkt i våre liv som blir at kjødets gjerninger. Ved ånden reper vi kjødet. Ikke sant? Og stolthet er en del av kjødet. Stolthet ligger i kjødet vårt. Og kjødets gjerninger, de skal drepes ved ånden. Ved ånden dreper vi kjødets gjerninger. Halleluja! Det er ikke Jesus som dreper deg. Det er ikke du som skal drepes, det er bare gjerningene som kjødet produserer stoltheten, ikke sant? Oi, oi, oi. Ja, men var ikke det tornen i kjødet til Paulus da? Hvis du leser Paulus sitt torn i kjødet, så er jeg ikke i tvil jeg når jeg leser det lenger. For når jeg leser det i sammenheng, så ser jeg at det er jo skipsforlis, og han ble pisket, og han ble slått, og han måtte lide, han var i havsnød, og ja, til slutt så endte han til og med opp i martyrium. Du vet at det, ja, i hvert fall, jeg tenkte jeg på Johannes da, men han havna opp på Patmos, men Paulus, det var det at han forkynte det evangeliet her, han. Han må jo ha forkynt det samme evangeliet som Peter, at Jesus var salvet med den hellige ånd og kraft og gikk omkring og helbredet alle dem som var underkuet, ikke av Gud, men av djevelen. At det var djevelen som underkuet mennesker, og Jesus kom for å sette dem fri fra underkuelse. Det er jo det Jesus sier, tyven er kommet for å stjele, myrde og ødelegge, men jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Og de ordene han har talt, de er ånd og liv, og forløse liv ifra himmelen, sånn at underkuelsen brytes i Jesu navn. Halleluja! Og her må vi bli frimodige. Halleluja! Da må vi, den som taler, han må tale sånn som bestemor syns han skulle tale. Den som taler skal tale sånn som den og den syns vi burde tale, eller sånn som det kirkesamfunnet mener og lærer. Nei, den som taler må først og fremst tale som Guds ord. Halleluja, om noen åpner munnen, så må det være Guds ord som kommer ut. Og ikke dine og mine erfaringer i livet, selv om de er sikkert både mye som kunne vært sagt om dem. Men det er ikke det som styrer skuta. Det er Guds ord som styrer skuta. Og munnen din og min, det er tungen, er et lite lem. Men med tunga kan vi styre og navigere igjennom de farevannene som vil ødelegge for deg. Med at vi går på grunn og senker hele greiene. Derfor må vi tale riktig. Da kan vi unngå veldig mange skjær i sjøen. Amen. Du henger på i kveld. Det er fint det. Det er bare Guds ord allikevel så. Så hvis du ikke, det er jo ikke bare det da, men han gikk omkring. Den torna i kjøden, den fikk Jesus, nei, fikk Paulus. For han var for god, han var så flink med disse nyhetene. At djevelen så, den mannen der er farlig. Den mannen der gjør Gud usedvanlige store gjerninger ved hendene til Paulus. Paulus var med å forløse mennesker fra undertrykkelse. Og han satte mennesker fri, og det var en helbredelse som skjedde rundt Paulus hele veien. Og så var det en satans engel, det er demoner det, som slo ham, som sto han etter livet. Det var en som sammenlignet den gang med en fotballspiller, hvis han er veldig flink, eller i hvert fall håndballspillere, så får de et frimerke. Og jeg husker, når Norge er i håndball og finale, det da ser jeg på TV altså. Det synes jeg er flott når håndballdamene driver og banker inn seirene sine. Og så ser du det er noen av dem som er så flinke. Og da får de noen som bare blir satt på å ødelegge taklingene. Pass på hun der, hun er livsfarlig. Så de får gjerne to sånne, håper å si satans engler på seg. Bare for å ødelegge taklingene og ikke sørge for at hun klarer å score mål, ikke sant? Fordi at det er noen som er litt ekstra gode til å spille på banen. Og Paulus var en sånn dyktig spiller på banen, og djevelen så det at her har vi en fare. Han driver og skårer mange mål og vinner mange for Gud, og her skjer det usedvanlige store gjerninger, så han her må vi passe på å ødelegge for. Og dermed så satt han jødene opp imot han, og han ble piska, og han ble inn i fengsler, og han ble forhørt, og han møtte mye lidelse. Og Jesus sa det at jeg skal vise deg hvor mye du må lide for mitt navns skyld. Men han sier ikke at han måtte lide med sykdom, men det var forfølgelse, fordi han trodde at Gud fridde fra sykdom. Det var hans torn i kjødet. Amen. Halleluja, var ikke en sykdom i seg selv, men han forkynte så bra at Gud ville helbrede, at det kom sånne, han ble sikker, og Gud kan du ikke ta vekk all denne motstanden da. Det er jo motstand overalt, og da sa bare Gud, min nåde er nok for deg. Halleluja. Bare forkynn ord og vær frimodig. Du må dessverre lide for Jesus når du tror på Jesus og seieren som Jesus vant. Men det betyr ikke at ikke du skal tro på seieren Jesus vant. For i den seieren Jesus vant, så bar han våre sykdommer. Halleluja. Amen. Så det betyr ikke at Paulus fikk sykdom, for da bar jo ikke Jesus det. Nei, det var det at han trodde at Jesus bar sykdommene. Han forkynte det med stor frimodighet og fikk sånne djevler etter seg, som gjorde at han som levde Gud fryktig ble forfulgt. Og forfølgelse vil vi få når du tror på seieren på korset. Det er, oi, hva, dette var fint det også. Amen. Sånn ser jeg det når jeg leser det i sammenheng. Fordi før og etter så lister han opp en lang liste med forfølgelser. Og så sier han, Gud, kan du ikke ta vekk forfølgelsen? Men det vet vi at det kommer ikke Gud til å gjøre. For den som vil leve Gud fryktig skal bli forfulgt. Det står ikke den som lever Gud fryktig skal bli syk. Men Paulus hadde så store åpenbaringer i ordet. At det var det djevelen var ute etter å holde nede. Han ville hindre åpenbaringen og lyset i Guds ord. For det står at ordet hadde framgang. Halleluja. Så var de høye åpenbaringene Paulus hadde, det var de djevelen var ute etter å knekke. Han ville stoppe forkynnelsen, ville prøve å hindre ham i tjenesten. Men han, vet du, dro inn for landshøvdinger og stod mine lenker og bare var frimodig. Nå mangler ikke mye før du overtaler meg, sa han der Festus. Halleluja. Så du ser, de var frimodige, vet du. Det var en herlig, men det var evangeliet hele veien. Og han talte om nemlig at Gud var salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Det var det Paulus forkynte. Og at han gikk omkring og gjorde vel. Halleluja. Jesus gikk omkring og gjorde godt, ikke vondt. Jeg kom på meg at du som synes det er godt å være syk. Ja, da var du i tilfelle meget spesiell, og tror jeg vi måtte bedt for deg litt. Men, da tror jeg du hadde vært litt sånn forstyrret, heter det. Men Jesus gikk ikke omkring og gjorde vondt, men han gjorde vel og helbredet alle dem. Og så ser du hvordan han plasserer sykdom underkuet av djevelen. Ser du at han plasserer sykdom hos djevelen, ser du det? Det står her på i Guds ord. Vi var underkuet av djevelen, ikke underkuet av Gud. Gud kom for å, vi skulle ha liv og overflod, og våre sykdommer tok han på seg. Bar det på korset. Så det er helt klart å se hva slags forkynnelse Peter hadde. Og den skarpe forkynnelsen her møtte motstand. Og det er ikke rart, for når denne forkynnelsen får lyde, da tror jeg også vi kan forvente at den hellige ånd faller i møtene våre med ny tyngde og ny forløsning. Det vi trenger er kun en forløsning av de tingene som Gud. Men Gud, han vil forløse det. Når ordet lyder, så kan han forløse, for han stadfester ordet. Amen, han stadfester ikke dine og mine erfaringer. Stadfester heller ikke dine og mine meninger nødvendigvis. Eller våre oppfatninger. Eller hvordan vi tenkte. Det er ikke det han stadfester nødvendigvis. Kan hende du har bibelske tanker og meninger og sånn, og da vil han stadfeste det. Men det er jo dette som er Bibelen. Og hvis ikke våre tanker er hans tanker, ja, da er det på tide å fylle tanken, holdt jeg på å si. Halleluja. Med Guds ord. Ja. Da må vi skifte. Og da må du kjøpe talskassetten til noen dager tilbake. Men Jesus, han helbredet alle de som var underkuet av djevelen. For Gud var med ham. Og så kommer det i vers 40 noe fint også det. Han oppreiste Gud på den tredje dag og lot seg vise åpenlyst. Jeg har sett moment i sånn åndsdåpsforkynnelse, oppstandelsesforkynnelse. Vi forkynner ikke om at Jesus ble i graven. Jesus sto opp igjen på den tredje dag. Han beseiret døden på korset. Han gikk inn i døden med triumferrop på sine lepper. Det er fullbrakt. Han oppslukte døden, står det. Halleluja. Tenk å sluke døden, da. Da er, holdt jeg på å si, da har du appetitt. Halleluja. Døden er oppslukt til seier, står det. Altså, han smakte ikke bare på den, men han slukte den. Han fortærte døden. Han spiste den opp og fortærte den, altså. Han slukte opp døden til seier. Halleluja. Død, hvor er din brodd? Han tok brodden av Epsen. Det var som om dødens brodd liksom bare nappa den ut. Og hva skjer med de når de napper ut brodden? Da dør de. Så døden døde. Halleluja. Og det skjedde på korset. Der døde døden. Halleluja. Snakk om saker. Det er ikke til å forstå engang. Nei, adskillelsen til alle mennesker ble revet ned og beseiret der på korset. Men han døde ikke bare der. Ikke sant? Vi må ha med verset før også, for det blir mer helhet i det. I 39 også, verset før. Vi vitner om at alt det han gjorde, både i jødenes land og i Judea, i Jerusalem, han som de drepte ved å henge ham på et tre. Her er også et must å ha med. Det var det jeg var inne på nå. Han ble drept, ikke sant? Her ser du forkynnelsen som utløser åndens dåp. At Jesus er kommet for å gi liv og overflod, helbrede mennesker, og korsets seier, der har han båret våre sykdommer, der tok han våre piner, og ved hans sår har vi fått legedom, ikke sant? Så det ligger i den seieren med helbredelsesforkynnelsen der. Og så står det han som de drepte ved å henge ham på et tre. Her kommer Golgata. Så der på korset ble Jesus på en måte drept da. Men han kunne ikke bli i døden. Han seiret over døden. Det var det han gjorde. Og så oppreiste Gud ham på den tredje dag, som vi leste da, og lot ham vise seg åpenlyst. Åh, er ikke det fint? Åpenbare seg. Også i vers 42 står det noe som vi mange ganger har hoppet over. Og han påla oss å forkynne for folk og vitne at det er han som av Gud er bestemt til å være frelser for alle. Ja. Men legg merke til, her snakker vi om Jesus som dommer og ikke bare frelser. Vil du fremdeles at ånden skal falle? Jeg tror helt ærlig, venner, at åndsutgytelsen vår har store problemer på grunn av, jeg kjenner ikke så mange som tør å forkynne for folket og vitne at Gud har satt Jesus til å være dommer over levende og døde lenger. Det er religiøst uakseptabelt, ukorrekt å forkynne Jesus som dommer. Vi vil bare høre om Jesus som frelser. Det er liksom opplest og vedtatt det. At Jesus er frelseren, amen. Ja, visst, han frelser oss fra dommen. Men han skal ikke bare frelse oss fra dommen. På den ytterste dag, så skal alle mennesker inn for Gud. Og da skal han dømme levende og døde. Og det er en sånn motstand på en sånn type forkynnelse, at det, da begynner folk å uffe seg og klage. Åh, det er sånn skremselsforkynnelse. Åh, det er sånn, kan ikke skremme folk til himmelen. Åh, nei, vi må bruke visdom. Jeg husker vi var på sånne møter før i tiden, og de sto og trua med helvete, og jeg bare forlot Jesus, liksom. Jeg har hørt mange som sier sånn. Vel, jeg tror de folka hadde forlatt Jesus uansett. Det tror jeg. For Bibelens lære, Peter, han kommer der og sier at Gud har pålagt oss og bød oss å forkynne for folk og vitne at Jesus satt til å være dommer over levende og døde. Kan vi skrape sammen et amen på den? Ja, jeg trenger det nå. Kanskje det en grunn til at ikke ånden faller i møtene våre når vi forkynner. Kanskje det derfor det så sjeldent det skjer. For det så sjeldent vi våger å berøre de sannhetene vi inne på nå. Vi berører noen av dem. Vi kan gjerne ha forkynnelse om at han dere drepte på et tre, og at han stod opp fra de døde. Og vi kan også forkynne helbredelse og liksom disse tingene med om at Gud var salvet med den hellige ånden og gikk omkring, helbredet fra disse djevelske kreftene. Men når vi kommer her er det mange som rygger. Her er det mange meninger. Her er det mange oppfatninger. Her er det mange erfaringer som ligger til bånd, at vi ikke forkynner det enda det står så tydelig at vi skal gjøre det. Du kan ikke si at det er ubibelsk å forkynne Jesus som dommer. Det er ikke sikkert du liker og vil forkynne det selv, men det er i hvert fall ikke ubibelsk. Peter gjorde det. Og han gjorde det ikke i kraft av loven. Han var langt inne i vekkelsen nå. Her er den forkynnelsen som var med å forløse at ånden falt. Jeg hørte en broder som prøvde å overbevise en forsamling om at det er ikke du som skal overbevise verden om dom. Det er den hellige ånden, sa han. Si det til Peter. For legg merke til at ånden falt når de hørte ordet om dommen. Så jeg tror at vi må ydmyge oss og se med nye øyne på hva vi forkynner. Spesielt vi forkynnere. Og så må vi riste av oss alle hjulspor og oppfatninger som kanskje er litt stolthet i. At vi bare bøyer oss og sier, Gud, ditt ord åpenbarer klart og tydelig at Peter forkynte i full offentlighet Jesus som dommer. Da vil jeg også gjøre det. Men du skal heldigvis ikke bare forkynne Jesus som bare som dommer, for se neste vers. Om han vitner alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Haller det sånn. Så er ikke noe motsetning med å forkynne Jesus som dommer, men jeg tror at når vi forkynner Jesus som dommer, da vil folk få behov av syndenes forlatelse. Halleluja! For det er først når du står der dømt skyldig av en dommer at du trenger å ta imot nåden og tilgivelsen. Så her ser vi vekkelsesforkynnelse som skal forløse nye fylder og måle opp nye alen for oss inn i endetiden. Vi trenger en restaurasjon av forkynnelsen i Guds menighet hvis vi skal se en åndsutydelse. Halleluja! Skal vi ta den en gang til? Vi trenger en restaurasjon av evangeliet for at vi skal få se en åndsutydelse i dette landet vårt. Halleluja! Å, min Jesus! Og da, når han hadde kommet til dette, så ser vi det neste verset som vi begynte med. Mens Peter ennå talte disse ord. Ikke bare en bit av disse ordene. Mens enda Peter nevnte den siste setningen der. Om at alle skulle få syndenes forlatelse. Mens Peter nevnte den siste biten i setningen i hele talen sin. Da falt om dem. Sånn vi vil ha, nei, vi vil bare ha den der biten om at han skal få syndenes tilgivelse ved hans navn, liksom. Den setningen vil vi ha. Må ha den foran også. Han som av Gud er satt til å være dommer over levende og døde. Du skjønner det at Jesus er vår frelser, og det må vi forkynne med stor glød, og det er en sannhet som er viktig å få fram. Absolutt, evangeliet, vet du, grunntone. Men det er også viktig for folk å skjønne at en dag skal du stå foran Gud. Enten du tror på han eller ikke, så skal alle mennesker stå foran Gud. Da nytter ikke å si, nei, men du får ha meg unnskyldt, Jesus, jeg er ateist, jeg. Det går ikke. Det kan du si nå, det. Og du kan løpe ut og gjemme deg og ikke forholde deg. Men en dag så skal alle mennesker inn i døden. Og da skal alle mennesker bare innse, wow, det var visst dette her med Jesus som var sant. Det var ikke Allah. Det var ikke Buddha. Det var heller ikke den der Hare Krishna. Det var liksom ikke utviklingslæren. Det var ikke tilfeldigheter allikevel. Det var visst ikke sånn som jeg trodde om mine meninger. Alle, det står at hvert kne skal bøye seg. Hvert eneste kne, hvert eneste menneske som har levd må bøye seg i støv og si, det er visst sant, det var Jesus. Det var visst Jesus som var Guds sønn. Det var Gud, Israels Gud, som var den ekte Gud. Alle de andre gudene var bare avguderi. Det var bare én Gud, og det var Israels Gud. Det var ingen mange guder og mange alternativer. All alternativ kristendom, holdt jeg på å si, eller New Age, kommer til å rakne. Alt kommer til å blekne, alt skal avsløres, og sannheten skal bli stående. Og det er Jesus som er sannheten. Han er den eneste sanne, levende Gud. Og det er han alle mennesker en dag må forholde seg til. Det er ikke sikkert du vil forholde deg til Jesus i dette livet du lever nå. Men en dag må du forholde deg til ham. Du kan like å høre det, du kan velge å skru av ørebryteren din og låne øret til noe annet. Men en dag går du ut av dette livet, og en dag må du bare innse og bøye dine knær og si, Jesus er Herre. Det er Jesus som er konge. Det er Jesus hadde rett. Det Jesus gjorde på korset er sant. Det er visst sant. Jesus er veien inn i himmelen. Og hvis du ikke har tatt imot Jesus da, ja, da har du et kjempeproblem. Du har et megaproblem. Du har så store problemer at du kan bare glemme å komme inn i himmelen. Men hvis du tar imot Jesus, som vi leste her, at alle den som tror på ham skal få syndenes forlatelse ved hans navn. Halleluja. Det er derfor Jesus sier, jeg er døren. Hver den som går inn igjennom meg skal bli frelst. Skal du inn i himmelen, så må du gå inn i himmelen igjennom Jesus. For det er bare Jesus som kan frelse et menneske. Det finnes ikke frelse. Det finnes ingen andre innganger i himmelen enn den døra som heter Jesus. Jeg kjenner jeg duen er tilbake, holdt jeg på å si. Halleluja. Amen. Kjenner når du sier det, så er det mer enn bare ord. Det er mer enn bare noen proklamasjoner. Men det er ånd, og det er liv, og det er krefter i det. Og jeg kjenner liksom når vi blir sånn, ikke deler æren i evangeliet med noen, så kommer liksom kraften og salvelsen med en gang. Halleluja. Amen. Så du kjenner liksom ånden begynner å være virksom. Jeg tror nemlig du er her i møte i kveld, og du trenger å bli frelst i kveld. Du trenger å si et ja til Jesus i kveld. Og du vil nå himmelen i Jesu navn. Og hvis ikke, så kommer du ikke til å nå himmelen. Og du kan like meg eller ikke, og gå ut og diskutere prekena mi. Det bryr meg ingenting. Jeg er så død fra det for så mange år siden. Jeg preker ikke for å liksom klø mennesker i øret og få dem til å like meg. Jeg vil bare gå med evangeliet så klart og så tydelig som det er. Og tale de ordene Gud har bedt meg om å tale. Og ikke hva du kanskje forventer og ønsker og liker. Men jeg vil forkynne evangeliet. Hvorfor det er så kraften kan komme og gjøre sin virkning i livene og i møtene våre, så vi kan få oppleve et gjennombrudd i dette landet. I Jesu navn. Halleluja. Mens Peter talte disse ord, så falt Den hellige ånd. Og jeg føler virkelig at Den hellige ånd er i ferd med å falle på forsamlingen. I Jesu navn. Det finnes en kraft i ordet. Det går en kraft ut ifra ordet enda. Min Jesus, jeg tror vi skal prøve å lande det og gå litt inn i et ettermøte her nå. Halleluja. Ja, det tror jeg. Jeg er ikke langt unna. Jesus, takker deg for dine ord, Herre, som bare er gjennomsyret av din kraft. Du har sagt at ditt ord, det skal ikke vende tomt tilbake, men det skal lykkelig utføre det du sendte det til, Herre. Og du sendte ditt ord for å helbrede oss, Herre. Og du sendte ditt ord også for å for å hjelpe oss på veien. Dere, nå har vi sett litt på Peters forkynnelse. Vi har sett forskjellige elementer. Og så tenkte jeg på det såkornet vi var inne på i stad. Når djevelen har en strategi, han vet at det ordet har så kraft i seg at det kommer til å bryte igjennom. Guds ord er som et sverd, trenger igjennom. Og djevelen, han liker ikke det skarpe sverdet. For Guds ord er skarpere enn noe tveget sverd. Det dømmer hjertets tanker og råd. Og det skiller bort sjeliskhet og åndelighet på en fantastisk måte. Ledemod og marg, det går inn i fysisk, inn i kroppen til helbredelse også. Det Guds ord, det skiller ledemod og marg. Altså det går like inn i din fysiske kropp. Og ordner opp der. Guds ord er skarpere enn noe tveget sverd. Og det dømmer hjertets tanker og råd. Mange ganger har vi tanker og råd i våre hjerter som ikke er forenlige med Guds ord, og da blir vi dømt av Guds ord. Da kan det stikke i hjertet. Og det skal det gjøre. Guds ord skal faktisk ikke bare klø i øret, men det skal også stikke i hjertet. Men det kommer kanskje litt an på hvilken side av Guds ord du står. Hvis du står på feil side av Guds ord, da vil du kjenne at det stikker i hjertet. Men står du på rett side av Guds ord, så vil det si et amen i ditt hjerte. Halleluja, mine får høre min røst og gleder seg over ordene til himmelen. Men når du står på feil side av Guds ord, så kan det være utfordrende å høre Guds ord. Hvis du har tanker om at, nei, men sånn kan vi ikke, for eksempel det vi hørte, om at vi kan jo ikke forkynne Jesus som dommer, liksom. For det er liksom religiøst opplest og vedtatt at, nei, Jesus, vi kan ikke gå og forkynne Jesus som dommer. Vi skal jo ikke overbevise verden om synd. Det er jo den hellige ånd som skal gjøre det. Ja, den hellige ånd gjør det ved ordet. For den hellige ånd stadfester ordet, og noen må forkynne ordet. Vi må stille oss fram og forkynne det ordet sier, sånn at ånden kan overbevise om dom i Jesu navn. Ellers kan aldri den hellige ånd overbevise om dom. Noen må sette ord, og så kommer ånden og stadfester ordet. Halleluja. Amen. Derfor må vi forkynne dommen også. Fordi den hellige ånd skal ha det som et materiale for å overbevise mennesker om at de trenger å bli frelst. Halleluja. Amen. Er ikke dette bra, så skjønner jeg ingenting. Halleluja. Min Jesus, altså. Så jeg tror vi skal få lov å oppleve en sterkere gjennombrudd i møtene våre. Jeg snakker ikke om at vi skal kanskje gå med møter og vasse til anklene og fryde oss litt over at ja, jeg ble frelst i 1991, og halleluja liksom, og så skal jeg leve der resten av livet. Nei, jeg vil videre ut inn i flommen, jeg. Jeg vil ikke bare leve på en opplevelse fra 1991. Jeg vil ha 2000, og jeg vil bare den hellige ånd er så 2015. Halleluja! Horrablahanuana! Amen, jeg vil ut i den elva der, jeg. Jeg vil ut i strømmen, jeg vil inn i Guds planer i dag og oppleve nye tusenhalen i mitt liv i Jesu navn. Halleluja! Og da må vi kanskje være villige til å bøye våre hjerter for hva Guds ord sier er riktig, og rense oss fra gamle tankebygninger, og la sverdet få lov å dømme hjertets tanker og råd, og stille oss de spørsmålene om de tankene vi har overlever Bibelens budskap. Og hvis ikke, så bare lar vi det gå, og så sier vi Gud, vi omvender oss. Og så omvender vi oss, og så kommer ny salvelse, og så kommer mannen med nålesnor og fører oss ut i nye områder i Jesu navn. Sånn er det jeg tror Gud kommer til å gjøre det. Derfor er omvendelse et viktig del for å kunne komme inn i velsignelse. Amen. Da blir ikke omvendelsen noe sånn selvstrev, men det blir noe som er nødvendig for å få oss videre. Omvendelse betyr å snu seg bort ifra. Og jeg tror det vi trenger å snu oss bort ifra mange tanker om hva som er evangeliet. Og hva som ikke er det. Halleluja! Jeg kommer jo liksom ikke inn i det, men det er så kornet. Men djevelen er en luring. Når disse folk har sovnet, så har du hørt den historien om de skulle så korn. Og så gjorde de det mens de sovnet. Så kom en fiende, og så blandet de ut såkornet med ugress. Og det lignet akkurat, når det var sånn smått, så det ugresset så akkurat ut som korn. Det var ikke lett å se forskjell på dette. Da skulle du være trent. Men så fienden brøt seg inn om natta når de sov. Det er farlig med sovende troende. Da kommer fienden. Hvis du visste hvem tyven kom, vet du, så ville du ikke latt den bryte seg inn. Så han kommer ikke når du er våken og oppe. Han kommer når vi liksom sover. Da kommer han. For da forventer vi ikke at det er noe som kommer. Og så blandet han ut såkorn, og så gikk han stille av sted igjen. Han var bare på besøk. Så blandet han ut såkorn, og så dro han. Så gjorde han ikke noe mer ut av det. Og de våkna opp, begynte å så dette såkornet ut. Og gjorde jobben sin, og alt så bra ut det. Og så begynte det å spire og gro. Tida gikk, og så plutselig så ser de at det er masse ugress i åkeren. Og så sier de, ja, men var det ikke godt såkorn vi sådde da? Jo, det var ikke noe galt med kornet. Men det er bare det at dette har en fiende gjort. For mens vi sov, så var det en som brøt seg inn og blantet ut. Ja, skal vi bare rive opp med en gang, sa de. Og så sa han, nei, la det stå inn til tiden for å høste. Vet du, markene er alt hvite til høst. Så det er tid for å høste nå. Derfor er det tid til å ta tak i såkornet og røske opp. Og det første de skal gjøre når de begynte å høste, var faktisk det første de skulle gjøre, det var at de skulle bunte sammen ugresset først. Det er det som skjer når vi går inn i høstvekkelser. Hva er ugresset? Jo, for meg så har det blitt så klart og tydelig at djevelen, han har lurt seg inn i menigheten. Hvor er han denne da? Nei, ikke sånn. For vi har sovet i ro, og annet fred og ingen fare. Så han kommet inn i forkynnelsen. Og så har han sniket seg inn i Guds ord på en måte, og så sagt, du, det der kan du ikke tro akkurat sånn. Har Gud virkelig sagt at alle skal bli friske? Har Gud virkelig sagt at alle skal bli friske? Apostlenes gjerninger 38. Vers 38. Han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet. Ja, men det er ikke sånn jeg har det. Nei, men det er sånn det står. Det er kanskje ikke sånn du har det, men det er sånn det står. Det er kanskje ikke sånn vi opplever det, men det er sånn det står. Og den som taler, han skal jo tale som det står, og ikke hvordan han har det. For han har jo sendt sine ord for å forandre deg hvordan du har det. Det er jo ordet hans som skal forandre hvordan du har det, hvordan vi har hatt det. Det er Guds ord som setter fri. Men det er så mye utblandet i forkynnelse. Sånn at vi får ikke den høsten vi skal ha. For at det har begynt å gro til, og vi sår ut prekenene og gir inn i ettermøtet, så liksom får vi ikke den høsten vi skal ha. Ja, men alle blir jo ikke helbredet. Nei, kanskje det er for mye ugress i forkynnelsen vår. Kanskje det er for mange menneskelige hensyn. Kanskje det er for mange mennesketanker som har blandet seg med Guds ord. Kanskje det er for mye stahet og stolthet og lite vilje til å i det hele tatt la jordsmonnet komme, ordet komme ned her. Kanskje ordet du hører når du er på vekkelsesmøte bare lander opp i en masse bekymringer og jammen. Og så kveles ordet du hører. For det lander i tornekratt, og ja, men det er ikke sånn, og ja, men det er ikke alle som, ja, men hvorfor, den ba vi for, og den døde, og ja, men. Og så lander Guds ord opp i tankeboksen din og bekymringene, og så kveler det Guds ord, så det blir uten frukt. Så det er en åndskamp på ordet. Det er en åndskamp rundt ordet. Bevar ordet i ditt hjerte. La det komme i den gode jord. Og la Guds ord dømme våre hjertes tanker og våre meninger. La Guds ord, la det være det som avgjør hva som skal buntes sammen og kastes på ilden. Halleluja. Jeg tror vi har ugress alle sammen. Menneskelige hensyn. Og vi må være forsiktige med å be for mange syke, for det er jo ikke alle som blir friske. Og hvis vi ber for dem og de ikke blir friske, så blir de jo så skuffa. At da er de jo ikke bare syke, men da er de til og med syke og skuffa. Så det er bedre at de bare er syke. Ja, men mange tenker sånn. Og så er det sånne menneskelige hensyn som har sniket seg inn i Guds ord, og så har de blandet ut Guds ord med menneskelige hensyn, og så blir det ugress, og så sår vi sånne prekener ut over forsamlingen og tror at vi skal få lov å oppleve noe gjennombrudd, og at den hellige ånd vil stadfeste ugress. Nei, han skal stadfeste såkornet! Halleluja! Amen! Halleluja! Amen! Derfor må vi bunte sammen alt dette ugresset. Skal vi gjøre det i kveld? Er du klar for et lite bål? Halleluja! Det er sånn høsten kommer. Først ugresset, alle bundt sammen ugresset, når tiden er inne for å høste. Jeg tror tiden er inne for å høste. Halleluja! Jeg tror det. Jeg tror det er et åndelig bilde i dette. Ja, det er marken er alt hvite til høst. Han har dødd på korset. Forsoningen er fullført. Han skal ikke dø noe mer på korset. Han skal ikke bære flere sykdommer opp på korset. Han har bært opp der. Han har dødd. Han har ropt ut. Det er fullbrakt. Og han har tilveiebrakt dette Golgata-verket for alt hans folk i Jesu navn. Men han leter etter noen som tror på det. Noen som våger å forkynne det. Som ikke bøyer kne for den religiøse hopen som begynner å klage og kritisere når du begynner å stå for Guds ord. Men den som vil leve Gud fryktig skal også bli forfulgt. Når du står for det Gud har sagt, så vil du også bli kritisert. Det er et løfte det også. Men heldigvis, det står ikke at du skal bli syk, men du skal bli kritisert. Det er den tornen i kjødet som du vil oppleve når du står for Jesus og det han har sagt i sitt ord. Åh, ja, halleluja. Yes, amen, da må sangene komme fram. En fin lørdagskveld det her. Og jeg kjenner at vi nå skal vi be for deg som er syk i kroppen din. Halleluja. På disse ordene her vil vi be Guds ånd å falle på deg som ikke er døpt i den hellige ånd også. Halleluja. Men du må ville det. Du kan ha sitte i møtet vårt i kveld, og kanskje det du har hørt har bare landet på, ja, på steingrunn, eller blant torner og kratt. Jeg vet ikke, det får bli opp til hver og en å vurdere. Men jeg har prøvd å være så klar og tydelig jeg bare kan i Guds ord. Og jeg vet at ingen her kan si at det ikke var Guds ord, i hvert fall. Men kanskje ikke du likte det allikevel, for at det sitter så dypt i mange, det her. At jo, men det er allikevel ikke sånn at alle blir helbredet. Glem erfaringene dine nå. Bare legg det til side. Kan vi ikke det for en kvelds skyld? Bare legg det bort i hattehylla di nå. Og så ikke tenk på alt hva du har opplevd som ikke har funket og alt det. Vet du hva? Himmel og jord skal få gå. Men Guds ord skal aldri noenlunde få gå. Og i kveld skal vi innby deg til forbønn og frelse. Til helbredelse, åndsdåp, til fornyelse. Kanskje noen skal ta noe ugress og bare stå her fremme og si, Herre, du må bare dømme hjertets tanker og råd. Om det har kommet inn hensyn i mitt liv, det kan være frykt som er sånn ugress. Frykt for å møte motstand. Det er mange forkynnere som har bøyd av for motstand. Uff, de orker ikke kampen. Så de bøyer av og blir snille. Og så kommer det inn sånn ugress. Og så tier de still om ting som de egentlig burde ha preket om. De vet at det er sannheten, og det burde vært preket om, men de vet også at det blir så mye motstand. For eksempel om det med Jesus som dommer. Så de liksom bøyer av, og på den måten så kommer det inn menneskelige hensyn i Guds ord, og så blir ordet blandet ut, og så blir ikke den gjennomslagskraften I ordet, fordi ordene om Jesus som ånd og liv, ikke ordene alt det rundt, men det ordene om det som skjedde der på korset, ordene om hvem Jesus og hva han har gjort for oss, det det som bryter djevelens åk, vet du. Og da bryter det gjennom, og det dømmer tankene våre og hjertene våre, og det inn og setter sjelen fri, og ledemod og marg til og med, må bare kappes på plass I Jesu navn. Alle går like inn I ryggmargen din, og skiller ut blodmargsrygg, denne herre leukemi og alt sånt nå. Det bare kløves inn I ledemod og marg. Det går like inn I ryggmargen på deg, Guds ord, skjønner du. Halleluja. Og Ramala Sanduana, han sendte sitt ord og kløva gjennom like inn I ryggmargen og lat ordet få lov å frigjøre deg. Dere skal kjenne sannheten, og det sannheten som skal sette oss fri I Jesu navn. Halleluja. Sannheten det Jesus sa, og ikke hva du og jeg mener og hva vi tenker alltid, men det hva Gud I himlen mener, og hva Gud I himlen sier. I Jesu navn, du inkludert I Golgata. Halleluja! Selvfølgelig du inkludert I Golgata. Skulle ikke du være inkludert I korset? Tror du ikke alle mennesker inkludert I korset? Tror du det? Han døde jo for alle. Da har han jo også bært alle sykdommene for alle. Hvorfor skulle ikke de også være inkludert der? Jeg finner ingen bibelvers som tilsier at ikke det. Men jeg finner mange omstendigheter som tilsier at ikke det sånn. Men jeg finner ingen bibelvers som sier at ikke det skal være sånn. Hva skal bestemme da? Himmel og jord skal få gå. Men hans ord skal aldri få gå. Halleluja. Vet du hva? Vi må innta en innstilling I kveld. Jeg har bare hørt rykter om at Arild Edvardsen sa noe I sin tidlige start som evangelist I Norge. Så talte han om hvordan vi måtte stå på Guds ord. Og vet du, han sa det sånn, på den måten. Om det riktig, det som fortalt. Men uansett så det godt sagt. Vi må lære oss å stole så på Guds løfter, sa han. At når Gud har sagt at det aldri mer skal komme en sånn vannflom fysisk, hvertfall, som på Noas tid. Det har vi regnbuen som bevis på. Og Gud har lovet å ikke sende en sånn vannflom en gang til. Som går helt over og dreper alt liv. Så sa han, vi må lære oss å stole så på Gud, at om det begynner å regne, og det regner, og jordens kilder igjen på nytt blir brutt opp, og det fortsetter å regne, og vannet stiger, og mennesker dør, og flommen herjer, og stiger, og når til den høyeste topp, så må siste man bare svømme rundt og rope, det løgn! Halleluja. Amen. Skal vi ta den innstillingen, dere? Halleluja. Skal vi lære av den? Skal vi bestemme oss for det? Ved hans sår har du fått legedom. Halleluja. Rablasando, vi reiser oss dere, og så tar vi en herlig stund sammen på lørdagskvelden. Kan vi ikke det? Så ber vi om Gud kommer og stadfester ordet her. Jeg så glad for at Gud skal ikke stadfeste predikanter. Men han skal stadfeste det vi sier. Halleluja. Halleluja. Derfor han sier at den som taler må tale som Guds ord, og I kveld kan du komme på ordets grunn. På ordets grunn skal vi gå til forbønn I kveld for du som trenger det. Du som har blitt bedt for, og du som syk I kroppen din. Vi skal legge hendene på de syke.